شعب.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Președintele nou ales al Moldovei și baștina sa.
De multe ori îl arăta la televizor și o spune, zic, ea că dumnealui din sat. Doamne, nu cred eu. Zic, cum să nu crede exact tata dumnealui? O trăit câțiva ani aici în Citulești. Fel de inginer, nu știu, la șosele astea care se face dincolo din satul nostru.
Cui e frică de NATO? Cu siguranță nu ministrului apărării.
Este nevoie de o decizie politică, este nevoie ca noi să ne dorim aceasta, să ne dorim într-adevăr să fim nu numai consumatori ai securității, dar și furnizori.
În Bulgaria, o ședință comună a guvernului de la Sofia cu cel de la Ankara este considerată o adevărată șansă pentru proiectele regionale.
Și o agendă culturală de ziua francofoniei. Începem ca la fiecare deschidere de emisiune cu știrile orei.
Ministrul de Externe Yuri Leancă se va întâlni în această seară la Washington cu secretarul de stat al Statelor Unite Hillary Clinton. Într-un interviu cu Europa Liberă înainte de vizita de două zile, ministrul Leancă a declarat că va căuta, între altele, să promoveze și interesele economice.
Acum, după alegerea președintului Republicii Moldova, ceea ce înseamnă stabilitate pentru o perioadă de cel puțin 2 ani și jumătate, urmează să ne axăm pe atragerea investițiilor și investitorilor americani.
Vizita ministrului Leancă la Washington, începută ieri, este consacrată în primul rând recentei aniversări a 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale. Președintele ales Nicolae Timofte a declarat că va locui temporar la reședința prezidențială de la Condrița, situată la 30 de kilometri departare de Chișinău, pentru că nu i s-a găsit o reședință în oraș. Intervievat de jurnaliști, Timofte a spus că nu poate rămâne în vechiul său apartament de la Chișinău din cauza procedurilor de protecție a demnitarilor.
Așa e situația și alte condiții, am înțeles că cancelarea de stat nu dispune. Este unica la varianta la Condrița. De ce am acceptat? Trebuie să accept.
După alegerea lui Timofti vinerea trecută, presa a scris că președintele interimar Marian Lupu va rămâne la reședința prezidențială, pe care o va ocupa în continuare ca speaker. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit la Chișinău cu o delegație de parlamentari români aflați la prima ședință a Comisiei Parlamentare Comune pentru Integrarea Europeană. Un comunicat al guvernului spune că șeful delegației române, senatorul Titus Corlățean, a spus că Bucureștiul vrea să ajute Chișinăul, între altele, la negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Comisia Comună a celor două parlamente, care s-a întrunit în premieră după ședința comună de guvern de la Iași la 2 martie, a adoptat astăzi o rezoluție în sprijinul aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Președintele rus aflat la final de mandat, Dmitri Medvedev, a cerut armatei ruse să fie pe deplin pregătită și înarmată în următorii 6 ani ca să contracareze scutul antirachetă american planificat în Europa.
Nașa военная мощь, способность оперативно.
La o întâlnire cu principalii oficiali militari ai țării, Medvedev a spus că Rusia trebuie să aibă o asemenea forță militară și capacitate de reacție, ca nimeni să nu aibă chef să o pună la încercare. Dar a adăugat că Rusia nu închide ușa dialogului cu Statele Unite și NATO. Moscova este îngrijorată că scutul antirachetă occidental menit să apere împotriva unor eventuale atacuri din Iran va diminua importanța strategică a arsenalelor nucleare rusești. Uniunea Europeană a solicitat Rusiei să anuleze interdicția de import a porcinelor, vitelor și altor animale vii din țările comunitare. Comisarii europeni pentru comerț și pentru sănătate au spus într-o declarație comună că interdicția intrată astăzi în vigoare este disproporționată, nejustificată și transmite un semnal foarte negativ partenerilor comerciali înainte de intrarea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului în luna august. Serviciul veterinar rus a impus interdicția de teama unui virus care a atacat vitele și a cauzat mutații la naștere. Exportul european de animale vii în Rusia s-a ridicat la 188 de milioane de euro anul trecut.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, galerii de fotografii și materiale video, vă invităm la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Ciutulești, de unde provine președintele ales al Moldovei, Nicolae Timofte, el e cunoscut mai mult de la televizor, dar în locul unde a copilărit și a învățat, la Florești, președintele ales este încă un personaj de mândrie și alți doi președinți ai Moldovei, Mircea Snegur și Petru Lucinski, din cei trei pe care i-a avut până acum țara, sunt tot de pe aici. Așa că floreștenii au un bun motiv să creadă că toți pot fi potențial președinți. Un reportaj de la Lucia Diaconu.
De când au aflat că în fruntea țării a ajuns un consetean de-a lor, ciutuleștenii au început să bată drumul mai des până la poarta lui Moș Mihail Șvanețchi. Asta pentru că bătrânul este unul din puținii care își amintesc de familia Timofti de pe când locuia în sat. Moș Mihail spune însă că nu i-a fost deloc ușor să-i convingă pe localnici că noul președinte e din părțile lor, până când aceștia n-au auzit cu urechile lor de la televizor.
De multe ori l-au arătat la televizor și o spune, zic, ia că dumnealui e din sat. Doamne, nu cred eu. Zic, cum să nu credeți, tata dumnealui a trăit câțiva ani aici în Ciutulești. El de inginer, nu știu, la șosele astea care se face dincolo de satul nostru. Tata meu lucra brigadier la brigada de tutun. Și de unde s-a luat un prieten, că dumnealui era un om blând, așa, om anos, tacticos, la vorbă, și nu crede.
Acum, cei de la Ciutulești privesc spre viitor cu mai multă încredere. Pe Vladimir Ienie, un omulean din aceeași generație cu președintele proaspăt ales, l-am întâlnit pe una din ulițele principale ale satului, lângă magazin, unde localnicii de obicei pun țara la cale.
Ați auzit că președintele e din satul dumneavoastră?
Dar cum n-am auzit? Dar păi el e menicat ca comandic mine. Și eu mă bucur tare, mult e om, aș zice că e la, cu scaun la cap, cum zice Moldovana. Poate a ieșit din criza asta nevoie, poate să mai schimba, ne mai ajuta și să nu se copii și hotare atâta. Poate piensele astea să mai cu ceva, ceva, vedeți că descontit scumpete, dar de ridicat piensele tot așa. Ce acum, mulțumesc, eu îți mulțumesc pentru așa ceva.
O femeie însă, care a intrat cu noi în vorbă, nutrește speranță că după ce alte două sate, tot din raionul Florești, ar fi tras foloase de pe urma faptului că au dat președinți Moldovei, ar trebui și ciutuleștii să se aleagă cu ceva.
Sperăm să ne ajute și cu drumurile și cu toate problemele care o să apară, cum au ajutat și domnul Snegur satul Tifenești și domnul Lucinski Răduleniu. Probabil că dumnealui atrage atenție la Ciutulești.
Cu aceleași speranțe am găsit-o și pe o vecină de la Florești, a proaspătului președinte, mătușa Ecaterina, care dă de acum mătura pe la poartă.
Domnul Timofti, a locuit pe
strada dumneavoastră. Un drum oricare normal și să avem noi într-un mărcare. Bă, dar prostii chiar voi dintre un om conducere. Bă, dar prostii domnului. Dar de ce spune că el e un Ciutulești născut? Eu de când m-am venit în Florești, am mea cam 40 ceva de ani, eu sunt din Pieleana și ea e Vasile. El era clătorească, o să Pieleana.
O altă vecină de-a sa, mătușa Eugenia, își spăla ca pe vremuri rufele în părâul de la capătul uliței. E atunci al 22-lea congres al Partidului Comuniștilor.
Deci, ne jucam ca copii. Râpa asta la noi, zicem, râpă. O terminat nouă clasă, pe urmă, de orice au fost mulți în familie și s-a dus și a lucrat. A lucrat la baza auto, ca lăcătuș și școala serală a terminat.
Mi-a părut bine că un vecin de-a nostru este președinte a țării.
Cea mai emoționată de eveniment se pare că a fost totuși prima învățătoare a lui Nicolae Timofti, Ecaterina Geru, care i-a trimis în aceea zi președintelui o telegramă.
La vremea de ultimele știri eram și la radio și la televizor, și la radio și la televizor. Când au zis că Timofti Nicolae e președinte, când s-a început pulsul, au ajuns la 127. Și mă liniștesc și iau un toc și o hârtie și repede alcătuiesc o telegramă. Asta e clar că n-ați grească la televizor de mine și asta pur și simplu cum am scris-o eu, o telegramă apropiată de el și de familia lui. Că așa am scris.
I-ați spus domnule președinte?
Nu am spus așa, când că nu era încă la mine sulfetare elev. Dar am spus, victoria ta m-a făcut până la lacrimi. Mare succese în drumul tău greu. Multă sănătate întregii familii tale. Prima învățătoare și am spus Ecaterina Mihailovna Geru, fiindcă el atunci îmi spunea Ecaterina Mihailovna.
În aceste zile, mândria aproape că le se citește floreștenilor în priviri. După ce și al treilea președinte de țară din cei patru câți a avut Moldova în anii săi de independență s-a născut tot în raionul Florești, aceștia preferă să spună în loc de nasc și la Moldova oameni, nasc și la Florești președinți. Ce-o fi având aceste locuri? Floreștenii au cele mai diferite explicații.
Ce-o da Dumnezeu să ne dea pământul nostru să aibă așa personalități.
Cred că el s-a cam într-un mijloc din Moldova, așa, știți că toți oamenii cei buni se nasc în mijloc. Și așa mă gândesc să iau.
De la Florești, Luce Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă e un loc șef în NATO, ce scrie degeaba?
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Din momentul în care a devenit parteneră NATO în 1994, Republica Moldova nu a participat decât la o singură operațiune post-conflict a Alianței Nord-Atlantice, cea din Irak, unde a trimis 6 contingente de geniști până în 2008. Ar putea face țara noastră mai mult pentru NATO și operațiunile sale? Este întrebarea pe care i-am adresat-o ministrului apărării de la Chișinău, Vitalie Marinuța.
La momentul actual nu suntem prezenți cu contingente în operațiunile de menținere sub egida NATO, dar suntem activi în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Avem 8 observatori militari în diferite țări din Africa și participăm la susținerea operațiunilor Națiunilor Unite în Afganistan cu helicopterele din dotare armate naționale.
De ce, domnule ministru, nu participăm? Că alți parteneri o fac.
Noi nu putem să participăm în operațiuni militare. Nu luăm în considerație statutul nostru de neutralitate, dar în operațiunile de menținerea păcii, noi am putea să participăm. 6 contingente de geniști care au participat în Irak s-au arătat la cel mai înalt nivel. Consider că este nevoie de voință politică. În primul rând, Armata Națională este gata să participe cu diverse, începând de la detașarea specialiștilor în parte, până la detașarea contingentelor la nivel de companie. Dar este nevoie de o decizie politică, este nevoie ca noi să ne dorim aceasta, să ne dorim într-adevăr să fim nu numai consumatori ai securității, dar și furnizori.
Ce avantaje am avea dacă ar fi și soldații noștri sau geniștii noștri? Ar fi acolo unde sunt militarii ai altor parteneri?
Pentru noi, în primul rând, cred că ar fi imaginea pe plan internațional, fiindcă participăm cot la col cu partenerii noștri strategici, nu numai cerem de la ei, dar putem și să contribuim. Am fi mai credibili. În rândul 2, am fi ambasadori ai Republicii Moldova peste hotare și, fără doar și poate, unele programe de asistență pot să fie cu mult mai mari, mai valoroase. Dar așa, la mai mult suntem axați pe programe educaționale, instruire și cred că și aceasta este până la un moment, fiindcă nu poți decenii întregi să consumi și până la urmă să nu susții acei parteneri care îți dau oferta să te dezvolți.
Credeți că NATO are astfel de așteptări în raport cu Republica Moldova?
N-aș spune că NATO are așa așteptări, fiindcă NATO nu este organizația care îți pune condiții. NATO dă posibilități, oportunități, care trebuie valorificate în funcție de acele viziuni sau de ambiții ale fiecărui stat aparte. Ambițiile noastre sunt restricționate de statutul nostru de neutralitate, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să fim activi în dezvoltarea sectorului de apărare și securitate și să o facem aceasta prin intermediul cooperării mai intense cu NATO și cu partenerii. Avem peste 500 de militari, 94 încoace, care au trecut diverse cursuri în cadrul programului de parteneriat Moldova-NATO, în cadrul parteneriatului pentru pace, în cadrul acțiunilor bilaterale cu partenerii noștri, cum sunt România, Statele Unite, Germania, Franța. Consider că multe din succesele armatei naționale n-ar fi fost posibile dacă nu era această cooperare. Din altă parte, noi am fi putut să avem cu mult mai bune rezultate dacă era o deschidere din partea Republicii Moldova mai mare față de cooperarea cu NATO, nu numai pe hârtie, fiindcă dacă să luăm, începând cu 2005 încoace, avem planul individual de parteneriat Moldova-NATO, care îmi dă posibilități foarte mari de cooperare. Dar ca la noi este un plan foarte bun, dar cu o implementare nu prea. Cât participarea la unele aplicații, intrarea în programe de dotare, poate procurarea unor echipamente militare la prețuri foarte reduse. Adică asta este o gamă foarte largă de posibilități care, din păcate, noi încă o ratăm. Sper că odată cu liniștirea spiritelor în domeniul politic în Republica Moldova, se va discuta și pe această oportunitate. Suntem membri a globului pământesc, a familiei umane și cele probleme care sunt pe agenda la toate națiunile, cred că ar trebui și să fie și pe agenda noastră și să contribuim la soluționarea lor, inclusiv în domeniul securității. Eu personal, în orice caz, voi insista ca să revenim la această întrebare, ca militarii noștri să aibă posibilitatea să participe în cadrul operațiunilor de menținere a păcii peste cotare, puțin mai intensiv decât la moment.
Ministrul Apărării din Moldova, Vitalie Marinuț, a fost invitatul de astăzi al rubricii săptămânale îngrijite de Liliana Barbăroșie, Cui e frică de NATO.
Găsiți oricând această rubrică pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, o relatare despre cum continuă în Franța căutarea celui care a împușcat ieri la o școală evreiască din Toulouse 3 copii și un rabin.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei. Vă propunem un punct de vedere despre actualitatea românească semnat de la München de Nicolae Constantin Munteanu și o relatare despre problemele agricultorilor moldoveni.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate la orice oră la cerere pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră. Israelul a anunțat că la cererea familiilor, trupurile celor 4 victime ale atacului armatei ieri asupra unei școli evreiești din sudul Franței vor fi înmormântate în Israel. Între timp, în regiunea Toulouse, poliția continuă să caute pe autorul celui mai grav asasinat cu aparențe antisemite petrecut în Franța în ultimele decenii. Are detalii Mircea Țicudean.
Ministrul de Interne al Franței a spus că este posibil ca individul care a ucis ieri 3 copii și un adult la o școală evreiască din Toulouse să fie filmat propriul atac.
C'est un indice qui a été signalé, effectivement, c'est un appareil d'enregistrement de vue qui se place sur la poitrine.
Claude Guyon a spus că potrivit unui martor ocular, agresorul avea montat pe piept un fel de aparat de filmat și că este posibil să fie înregistrat crima. Poliția franceză caută o eventuală postare video pe internet, dar deocamdată nu a găsit nimic. Între timp, Ministerul Israelian de Externe a anunțat că va onora cererea familiilor celor uciși, înmormântând victimele în Israel. Un purtător de cuvânt al Ministerului a făcut publice numele celor uciși, profesorul de religie Jonathan Sandler, de 30 de ani, fiii lui Gabriel și Airech, de 4 și 5 ani, și Miriam Monsonego, de 7 ani, fiica directorului școlii. Asasinatul de la Toulouse a șocat Israelul. Sandler și familia lui s-au mutat în Franța din Israel anul trecut, iar rudele și prietenii rămași în patrie și-l amintesc ca pe un om devotat comunității evreiești, prietenos și vesel. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat ieri atacul.
It's too early to say what the precise background for this act of murder.
Vorbind la câteva ore după atacul de la Toulouse, premierul Netanyahu a spus că, deși contextul asasinatului nu este încă limpede, nu poate fi exclusă ipoteza unei crime cu motivație antisemită. Poliția din New York, orașul unde trăiește cea mai mare comunitate evreiască din afara Israelului, a anunțat aseară că a mărit securitatea în preajma sinagogilor. Autoritățile franceze au spus astăzi că suspectul din asasinatul de ieri este cel mai probabil același individ care a împușcat în ultimele zile la Toulouse și în apropierea orașului 3 militari. Deși poliția a refuzat să speculeze asupra motivelor crimei, presa franceză sugerează că suspectul ar detesta toți străinii, nu numai comunitatea evreiască. Surse apropiate anchetei au declarat agenției France Press că poliția ar avea două piste principale, militant islamistă sau neonazistă. Informația n-a fost însă confirmată oficial.
O relatare semnată de Mircea Țicudean.
La Ankara a avut loc o nouă ședință comună a guvernelor din Bulgaria și Turcia, o practică pe care majoritatea bulgarilor o cred folositoare. Bulgaria are astfel de ședințe de guvern comune și cu România și cu Grecia și cu Israelul. Singurii care sunt împotriva acestor inițiative sunt ultranaționaliștii, după cum ne spune de la Sofia Petru Petkov.
Primul ministru Boicu Borisov, însuțit de 8 miniștri, a continuat astăzi la Ankara practică ședințelor comune de guvern. Astfel de ședințe au dat rezultate bune în relațiile Bulgariei cu România, Grecia și Israelul. Azi au fost semnate documente privind crearea unor centre culturale la Sofia și Istanbul și pentru ocrutirea monumentelor istorice și culturale în ambele țări. Va fi realizat un nou gazoduct lung de 80 de kilometri prin care Bulgaria va putea primi gaze naturale în cazul apariției unor probleme cu livrările din Rusia. Proiectul va fi finanțat din fondurile europene. A fost deja semnat un acord cu Azerbaijanul privind exportul în Bulgaria prin Turcia a 1 miliard de metri cub de gaze pe an. A fost pregătit și un nou acord de colaborare economică care va înlesni investitorii din ambele țări. Turcia ocupa al cincilea loc printre partenerii comerciali ai Bulgariei. Investițiile din această țară se apropie la jumătate de miliard de euro. Bulgaria va putea oferi Turciei primul reactor și alte echipamente destinate inițial centralei de la Belene. În condițiile actuale, guvernul Borisov nu pare dispus să continue realizarea proiectului în colaborare numai cu Rusia. Reactorul de 1000 de megawatts a fost asamblat la uzinele de la Izhorsk și va putea ajunge în Bulgaria după o lună împreună cu două generatoare de abur. Turcia construiește prima sa centrală atomoelectrică în colaborare cu Atomstroexport. Se pregătesc încă două proiecte, din care unul la numai 5 km de frontieră cu Bulgaria. A fost discutată extinderea în Bulgaria a rețelei de trenuri rapide care se construiește în Turcia. Împotriva practicii ședințelor comune de guvern cu Turcia se pronunță numai ultranaționaliștii din partidul Ataka, care doresc ca întâi să fie rezolvate problemele istorice în relațiile bilaterale. Petru Tetkov pentru Radio Europa Liberă.
Și rămânem în continuare în Balcani. Președintele jucător de la București, Traian Băsescu, a declarat că, în opinia sa, și europarlamentara Monica Macovei, fost ministru al justiției în România, ar putea fi o foarte bună primăriță a capitalei României. Doamna Macovei este, în prezent, președinta Comisiei Moldova-Uniunea Europeană. O declarație pusă în context de corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Principalul partid de guvernare din România, PDL, nu a reușit până acum să găsească un candidat suficient de popular și credibil pentru primăria capitalei, în condițiile în care actualul edil, ales ca independent în urmă cu 4 ani, va candida din partea opoziției unite. Este vorba despre doctorul Sorin Oprescu, fost senator socialist, pe care mulți dintre locuitorii periferiei Bucureștiului, dar nu numai, îl găsesc simpatic, fiindcă se simte bine în mulțime și vorbește neîngrijit. Actualul primar al Bucureștiului este creditat în sondajele de opinie cu 55% din intenția de vot și datorită faptului că marile proiecte începute de predecesorii lui, în special de actualul președinte Traian Băsescu, aflat până în 2004 la conducerea capitalei, au fost terminate. Este vorba despre centura Bucureștiului, în regim de autostradă, și spectaculosul pod care leagă partea de nord a orașului cu centrul, cea mai lată lucrare inginerească de acest fel din această parte a continentului. Președintele României și liderul de facto al democrat-liberalilor români ar vrea să găsească un candidat care să-l poată bată pe actualul primar al Bucureștiului, dar deocamdată Sorin Oprescu nu are rival. Sondajele interne făcute de PDL arată că cel mai bine situat ar fi deputatul Silviu Prigoană, un favorit al tabloidelor care a făcut avere cu firmele sale de salubritate și care are doar studii medii. Intelectualii aduși chiar de Traian Băsescu în PDL sunt nemulțumiți de oglinda sondajelor și consideră că împotriva actualului primar nu trebuie adus un candidat de aceeași factură. Profesorul de științe politice Cristian Preda, actualmente europarlamentar, și deputatul Toader Paleologu, fost ambasador în Danemarca, și-au declarat la rândul lor interesul pentru primăria capitalei. Dar niciunul nu are suficientă popularitate, deși amândoi cunosc bine Bucureștiul. Dezavantajul lor net este că nu au experiență administrativă și nu sunt captivanți. Traian Băsescu ar fi vrut să o arunce în cursa pentru primăria Bucureștiului pe Elena Budrea, pe care a pregătit-o intens pentru această misiune. Numai că frumoasa blondă nu are o imagine prea bună, iar președintele român a recunoscut că nu are nicio șansă. Cercetările sociologice arată, în schimb, că împotriva actualului primar al capitalei ar trebui căutată o persoană independentă și credibilă. Eurodeputata Monica Macovei, fostă ministră a justiției, cea care a negociat cei mai grei pași ai primirii României în Uniunea Europeană, ar putea fi un astfel de candidat. Cu Un puternic mesaj anticorupție, extrem de intransigentă și de dedicată cauzei, Monica Macovei are și suficientă popularitate pentru a intra într-o astfel de cursă. Surse din apropierea eurodeputatei ne-a spus că aceasta nu e interesată de fotoliul de primar al Bucureștiului. Traian Băsescu nu a menționat-o însă degeaba atunci când a enumerat posibilitățile PDL pentru alegerile care vor avea loc pe 10 iunie. Practic, cine câștigă capitala României, un oraș în care trăiesc circa 3 milioane de oameni, ar putea câștiga apoi și președinția după modelul lui Traian Băsescu. O miză care poate fi de interes pentru Monica Macovei pentru a-și pune în practică proiectele anticorupție. Se vede așadar că președintele României nu-și luase doar un singur urmaș pe premierul ungureanu, ci caută să aibă mai multe soluții. Monica Macovei a fost mereu susținută de Traian Băsescu, numai că democrat-liberalii români nu o plac și nu o doresc în mijlocul lor, chiar dacă între timp a devenit vicepreședinte al PDL. Din acest motiv, nici sprijinul pe care i-l-a dat președintele nu a părut suficient de puternic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Ziua Francofoniei este marcată și în Moldova printr-un șir de evenimente, între care cea de-a 12-a ediție a filmului francofon la cinematograful Gaudeamus de la Chișinău. Ala Ceapai a discutat cu reprezentantul Alianței Franceze Adrian Cibotaru despre noutățile acestei ediții, care va avea loc nu doar în capitală, dar și la Ungheni, Cahul, Bălți și Tiraspol. Are succes la public filmul francez în Moldova și cum au fost selectate filmele la care intrarea este gratuită? Adrian Cibotaru.
Mâine mergem la Cahul, joi vom fi la Tiraspol, iar vineri vom fi la Bălți. Adică în toate orașele în care există cinematografii de calitate, sunt turnate filme din cadrul festivalului.
De ce este importantă, de fapt, această extindere a acestor evenimente culturale în afara capitalei?
Nu e vorba doar de festivalul filmului francofon. Majoritatea evenimentelor culturale pe care le organizează Alianța Franceză, cum ar fi și nopțile pe Nis, cele diferitele concursuri, toate încercăm prin rețeaua noastră de filiale în provincie. De fiecare dată încercăm ca acțiunile să fie adresate și publicului de la țară, să zicem așa, pentru că, din păcate, ei sunt mult mai defavorizați decât publicul de la Chișinău și nu au nici ocazia de a vedea o orchestră de muzică clasică, nici de a vedea un film de calitate într-un cinematograf. De aceea credem că este chiar pentru noi mai important de a realiza aceste proiecte în alte orașe decât la Chișinău, unde totuși publicul este destul de alintat. Așa.
Din câte am înțeles, în această sâmbătă urmează a fi proiectat unul dintre filmele cheie a acestui festival, și anume Oamenii și Zeii, care a obținut în 2010 și premiul festivalului de la Cannes. Să ridicăm un pic cortina despre acest film.
Este o dramă franceză pe care am găsit-o cu subtitre în limba română, adică care va fi accesibilă nu doar publicului francofon, dar publicul larg va putea să vizioneze acest film. Este istoria unor călugări creștini care trăiesc într-o mănăstire din Maghreb și istoria acestei drame se derulează spre sfârșitul secolului 20, prin anii 1990.
Filmele au fost într-un fel selectate pentru a fi mai aproape de publicul din Moldova sau cum le-ați selectat?
Deci, în primul rând, este vorba de creații recente. Majoritatea filmelor sunt anii 2010-2011 și, într-adevăr, ținem cont și de gusturile publicului de aici și de publicul divers și variat care vine la aceste proiecții, începând de la copii și terminând cu oameni în vârstă. Nici copiii, chiar la această ediție, nu au fost uitați. Sunt două filme de desene animate care sunt programate, un film din 2010, Viața de pisică, și un alt film din 2011, Cheritie în lumea poveștilor.
Adrian Cibotaru de la Alianța Franceză i-a răspuns Alei Ceapai.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Aflați miercuri în ziarul Economist. Cum ajungi proprietar de teren în centrul capitalei la doar 10 euro metru pătrat? Devii rezident al parcului industrial Tracom. Teren în centrul capitalei cu doar 10 euro metru pătrat. Greu de crezut, dar adevărat la parcul industrial Tracom. Este vorba de o suprafață de peste 19 hectare rămasă neocupată, amplasată aproape de centrul capitalei, care își așteaptă rezidenții. Statutul de rezident al parcului industrial oferă investitorului, pe lângă responsabilitatea dezvoltării unei afaceri bazate pe investiții și crearea locurilor de muncă, o serie de avantaje, cum ar fi posibilitatea de privatizare a acestui teren la un preț mult mai mic decât cel de piață. Cu o condiție însă, Compania rezidentă va putea privatiza terenul după ce face investiții. Se caută lobiști pentru a rezolva problemele agricultorilor. Agricultorii din Republica Moldova se confruntă permanent cu foarte multe probleme, care pentru a fi rezolvate necesită o lobare a intereselor agricultorilor și o poziție consolidată a tuturor asociațiilor. Astfel, la noi nu este suficient să fii agricultor, dar și jurist, economist și un bun manager cu o poziție clară pentru a jalona problemele apărute. Tot miercuri, paradox, veniturile populației cresc, prețurile apartamentelor scad. Prețurile pe piața imobiliară scad continuu, de cel puțin un an și jumătate. Însă, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra nivelului la care s-a ajuns în acest moment, trebuie să raportăm prețurile la salarii. Cum a evoluat raportul preț-salariu în ultimii ani și la ce ar trebui să ne așteptăm în următorii ani? Mai multe detalii aflați miercuri, 21 martie, citind noul număr al ziarului Economist.
Cu recomandările din săptămânalul Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.